Masaryk a Přemysl Šámal, vlastně kde jste našla ten citát, který uvádíte také v knižce?
Ten citát, ten jsem našla vlastně v jedné knize, v jednom sborníku, který mám uvedený i v té své knize. Tam nebyl Přemysl Šámal jediný, který vzpomínal na T.G. Masaryka. A jmenuje se to kniha Jak jsme ho viděli. Je to z roku 1948 a tam vlastně popisuje jakoby ty svoje vzpomínky a to setkání s T.G. Masarykem. Je to taková oddechová literatura, ale co se týká pramenů, tak nesmírně šikovná, protože se tam soustředilo spousta osobností, kteří T.G. Masaryka skutečně zažili a neměli to z druhé ruky.
My už jsme to tady trošičku naznačili, vlastně jaké zdroje jste vůbec měla k dispozici, když jste dávala dohromady všechny dokumenty o Tomáši Garriku Masarykovi.
Co se týká zdrojů, tak já jsem se snažila čerpat, jak je teda mým zvykem v mém oboru úplně vždycky, tak pokud možnost co nejstarších. Já právě s tím tu myšlenku, že nejrealističtější portrét člověka je zase od jiného, který ho mohl zažít. Protože ty interpretace potom, ne že by byly špatné, to není tak myšleno, ale mě třeba nesmírně vadí, když někteří historici upravují historii podle třeba aktuální politické situace nebo prostě podle toho, jak se někomu hodí, tak to je neštěstí a to potom se nadělají chyby a ty jdou, ať už jsou v pozitivním, negativním, v jakémkoliv, je to mystifikující, takže já se snažím zasáhnout, pokud možno ty prameny ještě co nejstarší. Tam to byl ten sborník na začátku a tam jsem z něho použila značnou část, ale potom i jsem se dostala vlastně ke knihám ženské rady, kde působila právě Oldra Sedlmajerová, to i byla nějaká taková úplně dneska vzácná edice už, která už se tak nedohledá běžně, tak tam jsem právě objevila taky spoustu zajímavých věcí. Potom jsem hodně hodin strávila nad filmy Karola Čáslavského, dokumenty a nad vůbec archivem, nad archivními záběry, kde vlastně tu módu a tu kapitolu toho jeho chování jsem se snažila odkoukat, úplně přímo odkoukat. Ne, že bych tedy postupovala podle toho, kdo co napsal, ale snažila jsem se to sama prostě vykoukat z těch filmů, tak to byl taky takový zásadní materiál. Potom tam mám další knihy, klasické knihy, to byl třeba Karel Čapek, Hovory s T.G. Masarykem, to je naprosto klasická záležitost, asi všichni.
Bez toho to ani nejde.
Bez toho to ani nejde. A nebo potom samozřejmě, co se týká těch modernějších, tak třeba pan Antonín Klimek, Boj o hrad, nebo pan Jiří Koftun, Republika, Nebezpečném světě a tak dále. Potom, co jsem vycházela, tak ještě z autentických vzpomínek a tady jsem vycházela z pamětí také pana profesora Krčmáře, manžela Míle Pačové herečky, což je moje osobní specializační téma a tam mě to nesmírně baví, že tyhle ty dva lidi vlastně potkali a mají vzpomínky naprosto na všechny lidi z první republiky. To je pro mě neuvěřitelně krásná věc a krásně se to propojuje. A v těchto těch pamětech pan profesor Krčmář vzpomínal na to, že Tomáš Garrigue Masaryk byl jeden z mála lidí pro, aby si vzal za manželku herečku. Že, jak jsem říkala, že on vlastně jako Masaryk působil, že byl takový ten racionální intelektuál, ale někdy ne, někdy prostě dokázal udělat úplně pravý opak a tady v tomhletom momentě přesně to nastalo. Když vlastně všichni protestovali, tak zrovna Masaryk řekl, že jo a že je rád, že konečně vidí jednoho profesora bez předsudků, který si klidně veme herečku a naopak. Takže to bylo taky nesmírně zajímavé, to myslím, že se ani neobjevilo. Pak jsem měla spoustu různých článků v periodicích, v tisku.
Fotografií.
A fotografií samozřejmě.
Vy jste se v knize snažila Tomáše Garrigua Masaryka představit hlavně v té lidské stránce. Která třeba kapitola je pro vás nejdůležitější, když vůbec jenom tak prolétneme tím obsahem nejprve?
Pro mě nejdůležitější, nebo taková nejvýznamnější pro mě byla ta Oldra. A je to z důvodu toho, že tam jsem se snažila rozpracovat taky tu její postavu a tu její historii. To jsem nikde ještě se s tím nesetkala, protože většinou oni jenom zmínka na tu korespondenci a tak to jo, ale o tom, jaká ona byla, jak žila a tak, tak tam právě, to si myslím, že je novátorská věc a tam jsem ráda, že to v té knize vlastně se mohla použít. Jinak ta kniha je pro mě důležitá celá, protože dává vhled na Masaryka tak, jak ho vlastně neznáme.
Třeba jedna z kapitol se jmenuje Nikdy nebyl povýšený ani odměřený.
Nebyl, skutečně nebyl, když tak působil, ale zdání klame. A on prostě byl takovýhle svůj a to o něm říkali i na něj vzpomínali ty jeho osobní lékaři, pan doktor Meixner a Weber a tak, tak říkali, že on byl vždycky strašně vstřícný, slušný, galantní, ale od pohledu působil tak jakože namyšleně, ale kdo ho znal, tak už prostě věděl, anebo Karel Čapek vzpomínal, že on třeba nerad se seznamoval s lidmi, že byl takový plachý, že on sice na jednu stranu byl extrovertní, musel prostě něco pořád dělat, ale na druhou stranu měl takové vnitřní obavy. On byl narozený v těch rybách, takže byl takový jako plaší, opravdu se to tam projevovalo. Ale kdo ho znal, tak prostě už věděl, s kým má tu čest. Nebyl hovorný, nebyl prostě třeba typ člověka, který by hned někomu, že ho skočil kolem krku a teď mu něco začal vyprávět. Byl spíš takový rezervovaný, ale nebylo to z toho, že by byl namyšlený. Čistě to byl tak jeho styl projevu. No.
Další název kapitoly: Tomáš Garrigue Masaryk, milovník vtipu a smíchu.
To je taky taková zajímavá věc a je to taky pravda, že on skutečně se rád zasmál a rád se smál i takovým úplně obyčejným anekdotám. S tím neměl vůbec problém, ale je pravda, že asi u něj ten smích byl takový trochu vzácnější. Krásná byla vzpomínka třeba historika umění Antonína Matějčka, který za ním chodil pravidelně na návštěvy do Lán a ten v té době měl 14-letou dcerku Alenku a tu si Tomáš Garrigue Masaryk nesmírně oblíbil a vlastně on vzpomíná na to, že on dokázal rozesmát nejenom sám sebe, ale hlavně děti, že prostě s dětma tam měl tu bariéru nějakou ještě bližší než jakoby s těmi dospělými a dceru toho Matějčka dokázal třeba pobavit tím, že vyprávěl dávné, dávné historky ještě když byl mlad a jedna z nich byla třeba takzvaná historka o Loprcajtovi, což byla historka o policajtovi. A někdo prostě to zkomolil a vzniklo z toho tohleto slovo. No a Antonín Matějček právě vzpomínal v těch memoárech na to, jak úžasně huronsky prostě všichni se tam tomu smáli a jak Tomáš Garrigue Masaryk byl najednou z ničeho nic vypravěčem vtipu. Takže i tyhle ty věci se stávaly. A nebo Masaryk měl takovou zajímavou slabůstku, že on i rád si dělal takové vtipy ze svých zaměstnanců a do určité míry je testoval, do určité míry to byl opravdu takový jenom žert. A třeba malý Jaroslav Benda, tak ten vzpomínal na Masaryka, kdy jednou byla recepce na Hradě a sešly se tam dámy od opery a od divadla a různí pánové a byla prostě ta velká večerní a Masaryka tak trochu zajmuli svojí přízní a prostě snažili se tak jako u něj pokud možno být. No a on tohle to neměl rád, on pokud to byla falešná taková přetváčka, tak on pokud mohl, tak se radši zdržel, jenomže měl potíž, že ty diplomatické vazby ho tam nutily setrvat, tak on se rozhodl, že právě zavolal k sobě toho malíře a začal se ho z ničeho nic ptát, z jakého materiálu jsou ty lustry, které jsou na Hradě. A ten malíř Benda mu odpovídal, že to je zlacená bronz. No a on říká, no a víte co, a mohl byste mi ještě vysvětlit. Přišel k němu a šup a už vlastně z toho kolečka odešel a už se nemusel tam dál s nima vybavovat. No a pak se venku smál na chodbě, že místo toho si dá rovnou lehnout, protože tohle nemá zapotřebí takového společenské události, takže měl vtip, ale zase takový své rázný svůj. No.
Věnovala jste se i obdivuhodné a neobvyklé životosprávě.
Já si myslím, že to spousta lidí dneska neví, ale Tomáš Garrigue Masaryk byl takovým radikálním nepřítelem alkoholu a kuřiva, byl abstinent, takže to on prosazoval, dokonce o tom i přednášel, tam se snažil vědecky vlastně doložit, že na tom není nic a že by to teda lidi neměli dělat. Takže on byl takový jako v tomhletom striktní a mě tohle to třeba mrzí, že v dnešní době se o tom moc nemluví pro jistotu, aby to tu gloriolu toho Tomáše Garrigue Masaryka třeba nějak neposunul. Ale mně se to strašně líbilo, jak on dokázal prostě být v tomhletom ne pedantský, ale rozhodnutý. Prostě ne, tak to nečinil. Ale na druhou stranu to se mně líbilo to, že on v mládí samozřejmě to pití zkoušel i to kouření, ale přiznal se k tomu. Napsal si to do těch pamětí, že prostě skutečně, aby věděl, proti čemu protestuje. Takže to opravdu vyzkoušel, ale ani jedno, ani to kouření, ani ten alkohol mu nic nedali, tak prostě se rozhodl, že toho nechá. A tím, že i vědecky, lékařsky zjistil, že to vlastně nevede ve valné většině vůbec nikam, zejména teda to kouření, no, tak se proti tomu postavil a bojoval, no.
Jedna z kapitol, která může také zaujmout, nebo myslím si, že jako upoutá na první pohled, modní doplňky z tváří Tomáše Garrigua Masaryka.
Tohle je kapitola, která si myslím, že snad ani v žádné jiné knize není, že to se tak jako přehlíželo úplně. To mě jako milovnici šperků zase napadlo, že by bylo zajímavé dát trochu aspoň dohromady přehledově. A to jsou nejrůznější výroční plakety a různé takové ty zapichovací špendlíky s jeho portrétem. A ty byly buď to, když byl nějaký ten Sokolský, nějaká ta akce se konala, nebo výroční, nebo teda bohužel potom byla třeba smuteční za Tomáše Garrigua Masaryka. A nebo naopak, když třeba slavil narozeniny, tak to bylo vždycky s praporkem a nebo barvy státní vlajky. Ale co mě osobně zaujalo ještě víc, tak byla brož, tak to byly kameje, které se vyráběly, a to tady nebylo zvykem vlastně vyrábět kamej s portrétem muže. To všeobecně se vždycky dělalo, že jo, s portrétem žen, a to byly většinou nějaké královny, princezny nebo Athéna nebo prostě nějaké bohyně, ale tady najednou z ničeho nic nám vstupuje muž, Tomáš Garrigua Masaryk, a vypadá to tak, no já osobně jsem na to i hrdá, že to je Čech, že prostě je to česká postava, že to není zase žádnej Ludvík, jako nic proti Ludvíkovi, ale tak tam přece jenom je to už zase o něčem jiném, tam těch věcí hodně, ale že najednou tady prostě Tomáš Garrigua Masaryk na kameji, tak je to hezký, opravdu zajímavá věc. Já ji teda vlastně, bohužel dneska ji tady nemám na sobě.
Dneska máte odznáček.
Dneska mám jenom odznáček, tak.
Je něco, co byste ještě ke knize chtěla dodat, co by posluchači o ní měli vědět a na co jsem se ještě nezeptala?
Tak já určitě samozřejmě bych ji doporučila ke čtení, to určitě. A já bych jí dala asi to poselství, že tam skutečně je tam jednak hodně citátů těch vzpomínek. A myslím si, že kdo chce poznat T.G. Masaryka skutečně jako muže, jako člověka a v naprosto nezvyklých situacích, tak by mohl a měl po téhleté knize sáhnout, protože představí vlastně ta kniha mu ho úplně z jináčí strany. A podařil se mi jeden takový moment, kdy jsem se skutečně naprosto vyhnula té politice. Kdy skutečně tam nepopisuju politiku a nepopisuju tam, jak začal náš stát, a tak to beru za samozřejmou věc, že jo, že to všichni víme, to tak je. Takže opravdu T.G. Masaryk muž, takže z tohoto hlediska. Setkala jsem se, měla jsem i ku podivu samé pozitivní ohlasy. Tak právě proto, že i my čtenáři říkali, že vlastně byli vyděšení, co všechno o T.G. Masarykovi ještě nevěděli, protože ho brali taky jenom jako tu ikonu, jako tu sochu. No.
Pod lampou bývá největší tma, jak se říká.
Tak, přesně tak.